Zebrastreifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Mamantua.
Balmagien.
Royce Van Zebra.
Zebra Bremin.
Zebra Kanu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, Arrosa Sareko zeuen irratietan.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Mamantua.
Balmagien.
Aurrera jarraituko dugu harko zearekin, eta bueno, lehen aipatu dugun bezala gaur ekonomia sarituko gara Ekaiz Zentarreko Adrian Zelaiaren eskutik, eta bueno, jadanik daukagu telefonaren bezalean, kaixo Adrian.
Hau paleo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, zer moduz doa eguna?
Bueno, pues nahiko lasai ni gaur arratsaldean unibertsitatetik hurbildu naz, eta hemen, pues bueno, ba, greba eguna izan da, eta ez dago mugimendurik, besterik ez.
Ba, gaurko gaietan sartuko gara ez, gaurkoan inflazioarekin hasiko gara.
Oso ondo. Bai, bueno, danoko goratzeko, ba, zipioz azken hilabetetako edo urte amaieraren hilabeten etengabeko kezka izan zen inflazioa, eta hori goruntza juntzan, bueno, urtearen azken hilabetetan, eta baita ere urtarrian eta otzaian. Azkenean, urteko 7,4%-an kokatu gara otzaian. Orduan, inflazioa etengabe goruntza junda, gero eta modu bizkorragoan, ba, datu oso kezkagarria izan berez, eta pum, bapatean orain topatu gara geopolitikan gertatu dan leherketa horrekin, Ukrainean gertatu denarekin, eta horren arabera, mendebaldetik datuzen zigorrak dala eta, pues hainbestea arlotan, aurrekusten ari dire, prezioen igoera nabarmenak, bai energia, bai elikagaietan, bai lehengaietan, eta horren ondorioz, aurrikuspen guztien arabera, ari dago inflazioa, ja oso kezkatuta geunden gano, honek ez bakarrik bai estatu, bai sekta ikusi behar da, edo aurrikusi behar da, inflazio are gehiago egongo dela. Danok egongo gara itxoiten, aber, hilabete honen amaieran zer gertatu den inflazioarekin, baina, bueno, danok aurrekusten ari gara, prezioak goruntza jungo direla, eta oso modu gogorrean. Oso modu gogorrean. Horrekin batera, daukogu, baina, bete inflazioa, da, prezioen bilakaera, bi faktoreak dago, alde batetik kosteak, produktuen kosteak, eta bestaldetik, hau da, faktore realak, batez be, eta bestaldetik faktore monetarioak. Hau da, zenbat diru dagoen merkatuan, eta zehazkenean prezioa da diruaren balioan. Eta orduan, dago, faktore monetario horietan, zehazkenean, Erreserba Federala estatu batuetan, eta hemen Europako Banku Zentralak gakoak dire, gauzak bide batetik edo estetik juteko. Baina esan gendun azken hilabetetan, oso jarrera susmagarrian gertatzen ari zirela Banku Zentraletan, ze itxuraz, nahiko komplaziente, edo bestean onartzen ari zirela inflazioarekin gertatzen ari zana. Eta zergatik, ideia diferenteak lagoz, baina, badakigu BlackRockek esan zuena. BlackRockek munduko inbertsio fontzen gestora dikudetzailerik handiena dana, eta oso harreman zuzena dituela ba, banko zentralekin, eta Blackrock argitak grebi izan zuen, bueno, mendebaldeak duen arazo estrukturalik handiena gain zorpetzea dala, eta gain zorpetze horreri aurre egiteko zorrak modu baten edo bestien jaitzi behar direla, eta hori egiteko biderik politikoki errazena inflazioa dala. Eta beraz, inflazioa izan leike benetan bilatutako bide bat nolabait ba, zorra jaisteko modu politikoki onargarria. Eta ikusita banku zentralen jokabidea, arrazoia zeuden pentsatzeko benetan hori gertatzen ari izan. Ze planteatzen ari ziren neurriak inflazioari aurre egiteko oso neurri motelak ziren. Bueno, egoera horren aurrean, kontutan hartu behar dugu, prinsipioz, banku zentralen adierazpenak ezin direla izan oso argiak alde horretatik. Ba, beste gauza batzun artean, euren helburuen artean helburu funtsezkoena dela inflazioari aurre egitea. Beraz, ezin dabe esan inflazioan hartzeko prezago zala edo horrelako zerbait, ez? Baina, bueno, bai ikusi behar dugu orain, egoera berri honetan, benetan zer egiten da. Ze alde batetik, hori esan gendu bebai, orain arte bebai zegoen kontestuan, zalantza handiak zeuden eta oso muturreko egoeran geunden eta banku zentralen hartutako erabakien arabera, edo inflazio haundiaren esparroan sartu beharko ginateke, edo bestela recesioan eta igual depresio baten egoera. Eta orain, aurrekusten ari da, alde gutxitik, datorzkigun egoera estagflazioa izango dela, hau da, aldi berean, inflazioa eta recesioa, hau da, hazkundea moztuko da, ekonomia jaitzen hastiko da, recesioan egongo gara, eta gainera inflazioa, hau da, prezioak jungo direla igotzen. Bueno, horre, esaten ari da, prinsipioz, inflazioa, batzuk esaten da, inflazioa ez dala igongo orain banku zentralek hartutako neurrien gati, baina igongo da gerra testuinguru honetan hartutako neurrien ondorioz egongo diren prezioen igoeren gatik. Baina, modu batean edo bestean oso adi jarraitu behar ditugu neurri horiek, zango esku ezen punturaino dago zen prez inflazio oso ondiak onartzeko, eta bestaletik recesio bidean sartuko gaituen. Ikusiko dugu, batez behi, abete honen amaiera oso referentzia importante izango da neurri berri guzti hauen lehenengo ondorioa mai gainean argita garbi zenbakietan jarrita.
Eta gaurko gaien artean bestetik zegoen hori Errusiaren aurkako zigorra, ez? Bueno, ez edo bai. Zigorrak pluralean.
Bai, bitxikeri moduan, etengabe dabiltz erodietan horretaz hitz egiten, ez dugu errepikatuko, baina bai bitxikeri batzuk, esan, entzuten ari garela bebai noiz bai, hartutako neurri batzuk ez dagoela oso argi azkenean Errusia kaltetu izango dan, ala onuraduna, eta Europa kaltetua izango dan, edo, hor faktori diferentiak egon daitezke, alde batetik, neurri horietako asko oso presaka hartu diren. Eta orduan hartu eta gero, mendebaldeko herrialdeak konturatu diren, hurrengo egunean, bi egun pasauta hori ezin dela egin, ze azkenean gu izango gara kaltetuak, eta zeharkako ondorioak neurri guzti hauetan oso komplikatuak izan daitezke. Oso mundu globalizatuan gagoz, danon arteko harremanak oso nahaztuak, harreman komerzialak oso nahaztuak, eta batez be, herrialde haundi eta boteretsu bati buruz hitz egiten badugu, Errusia bezala, ikusten ari gara nola, edo zein zigorrak, nahi ez ditugun ondorio kaltegarriak sortarazteko gai dana. Kasu honetan, adibidez, gai ezberdinak aipatu dire, baina adibidez, ikusi aldugu hartutako neurri guzti hoiekin batera gertatu dan lehena izan dela prezioak igotzea. Batez be, prezioak petrolioa eta gazaren prezioak. Nor da prezio eta gazaren prezioak igotzearen onuradunik importantena? Ba, Errusia. Bitxia bada ere, ez? Hau da, prinzipioz, bere salmentak jarraitzen diren bitartean, eta hori azkenian, badakigu, Alemanian, Europan argita garbi izan zuena, ez eukala inolako asmorik ba, erosketa horiek mozteko, pues mozten ez diren bitartean, aurtutako neurri guztiak hartuta, azkenian gertatu leike epe laburrera, Errusia onuradun moduan ateratzea, pues salmenten gazaren salmenten prezioak iaia biderkatu direlako edo. Oza. Bueno, ikusiko dugu, hori da gauza anekdotiko bat, ez? Eta epe laburreko eragina, baina klaro, eske hartzen diren iaia erabaki guztietan modu baten edo bestean amaitzen da behintzat bebai mendebaldeak kaltetua izaten. Demagun bas, adibidez, SWIFT sistematik Errusia ateratzea ekarri daiteke erraz bueno, SWIFT sistemaren alternatiboak sustatzea, hori ez da izango ilabete batetik besterako kontua, baina haien bai laister gertatu leike beste gauza bat. Baina SWIFTen sistemarekin egiten ari dana eta gainera gero Errusiaren errezerben aurka hartutako neurrien ondorioa izan leike erraz dolarra bera zalantzan jartzea. Errezerba moneta moduan. Hori erraz gertatu daik, azkenean, claro, dolarrak eukitzeak ba arrisku berezia hori badeko da. Estatu batuen esku usten badau erreserba horiek harrapatzea, ba, bueno, erabaki politikoen arabera, ba horren ondorioz gero ta herrialde gehiago hartuko dago erabakia sistema horretatik kanpo mugitzeko, ezta? Bueno, ikusiko dugu hau dana zelan mugitzen da, panorama jungo da argitzen, baina ikusten ari gara hainbat hartzen ari diren hainbat neurrien ondorioak ondino nahiko ez ezagunak direla eta kasu askotan ba kontraesankorrak bai estatu batuentzat eta batez be Europarentzat.
Beste kontuekin jarraituz, askotan inbertitu nahi da, ez? Baina kasu honetan zertan inbertitu behar da, ez?
Bai. Hori da, claro, inbertsiogileen guztien zalantza momentu honetan, ez? Hau da, inbertsio produktiboak albo batera utzita zer tekin edo baliabide monetarioak eta euki eskero zertan inbertitu. Claro, hor, hilabeteak dire, zalantza horrekin batez be, inflazioa pizten hasi zanean. Hau da, inflazioa pizten bada, prinzipioz, daukogun dirua, daukogun ditugun gordailoak, bankuetan, dirua galtzen hasten dire. Claro, interestazak zeron edo gutxi gora bera badagoz, eta inflazioa orain arte uneko 7 eta hortik gora jungo da, pues dirua, gure dirua balioa galtzen, galduz doia etengabe eta gero ta bizkorrago horrela ukitza, ez da. Claro, horren aurrean kontua da zeintzuk dira alternatibak, ez? Eta claro, alternatibak bilatzea beti ez da erraza. Claro, diru asko dutenak, ba aukera gehiago daukie, ba diversifikatzeko eta hori da betiko gomendio bat, ez da? Arrisku diferenteak daudenean merkatuan, honen ala arriskuak diversifikatzea. Bada espadan. Baina, klaro, hori diru asko badukozu, pues errazago da, izatia, badiru gutxiago, pues ez horren erraza. Adioz badakigu Amerikako inbertsogile handienak, igaz, ba udan inguruan, udatik aurrera hasi zirela, etengabe lurrak erosten, adibidez. Ez? Ondasun higiezinak eta batez behar lurrak erosten. Claro, hori egin ahal izateko diru asko duki behar dozu, jakin. Gero, diversifikatzea zer da, pues, bueno, persona bakoitza erentzat gauza gauza diferente bat da. Bakoitzaren egoeraren arabera, bakoitzaren patrimonioaren arabera, eta ba. Gero, claro, diversifikatzea beti esaten da, pues, arrisku egoeretan, pues, abidez, komen idala, pues, ba, nola baita horrelako egoeretan, balioa gordetzeko baliogarriak diren gauzetan inbertitzea, ez da, alde batetik ondasun errealak dagoz, alde neurrian, eta bestetik, pues, urrea aipatzen da, ez? Ur. Eta bueno, hori bakoitzak dituen baliabideak disponibilitateen arabera eta aukeren arabera, eta pues hori modu personalian kudeatu behar da. Baina batez be, hori ikusten da nola inbersoreak inbertsio finanzieroetatik ihes egiten hasi direla, inbertsio errealak eta urraren bila joteko batez be.
Gaurkoarekin amaitzeko, pues beste hondamendi ekonomiko interesgarri batekin amaituko dugu kolaborazioa, ez?
Bai. Bueno, orain aurrekospen guztien arabera, pues bueno, benetako hondamendi ekonomiko bat datorkigu, ja arriskuak oso handiak ziren eta orain pues gerra honen ondorioz gertatzen ari den guztia ikusita, pues argi dago ba aurrekospenak oso negatiboak direla, za. Baina ez dugu ahaztu behar oso referentzia interesgarria dalako COVID-19arekin gertatu zen. Zagude, COVID-19 krisia lehertu eta segituan multinazional handiek hasi ziren mai gainean jartzen euren proiektua, esan berrabiatze handia delako. Ez, Green Reset, berrabiatze handia, argita garbi esaten COVID-19aren krisia ba aukera historikoa balzala nolabait ekonomiaren eredua aldatzeko. Eredu berria martxan jartzeko. Osa. Eta, karo, ba, krisi horren ondoren hause badator, ba, hori be ez dugu astu behar. Ez dugu astu behar horren multinazio handiek eta korporazio handien aldetik, badago nolabait ekonomia, mendebaldeko ekonomia bat ez behin, berrekituratzeko helburu argi bat, eta horretarako aitzaki bat behar da. Eta COVID-19 aitzaki bat izan zen moduan, beste krisi bat, kasu honetan, gerra batek sortutako krisi bat, izan lehik aitzaki hori. Hau da, gauza bada, krisi horreri aurre egiteko hartu behar diren neurriak, baina oso erraza da, neurri hoiekin batera, neurri hoiekin nahaztea, ba, beste helburu batzuk betetzeko sortzen edo martxan jartzen diren neurri batzuk. Ez? Adibidez, pues, oin gutxi komentatu gendun, nazioarteko diru funtzak ja, esaten zitzaion Espainiako gobernuari pues, ikusita zuen zor publikoarekin zer gertatu da, COVID-19 dela eta ba, pentsioen jaitsi. Ahi ba, pues ez dako inolako harremanik, pentsioen maila eta COVID-19 jarritutako politika konkretu batzuk, ez? Batzuen artean. Baina aitzaki bat, azkenean pentsioen aurka joteko. Ba, hori gertatu leike, ba, laizter, ba, bueno, COVID-19aren ondorioz metatutako zorrari aurre egiteko, edo orain hartzen direnen neurrien arabera. Da, izan leike, klima oso kaotikoa bat sortu eskero, izua zabaltzen bada jendearen artian, ba, azkenean esaten, bueno, ba, egoera tamalgarri honi aurre egiteko, azkenean pensioen aurka jo behar dugu, gordailoen, banku gordailoen aurka, edo soldaten aurka, adibidez, edo edo gastu publiko, zerbitzu publikoak eta bar, eta dana nahastu, Orduan krisiak zentzu horretan ba eurek esan zen moduan aukera paregabekoak dira ba nolabait eliteentzat beste helburu batzuk betetzeko eta normalean oso ezinezkoak edo oso zailak izan daitezkeen murrizketak edo martxan jartzeko.
Ba, ez dakite amaitzeko Adrian, hemen utziko dugun gaurko kolaborazioa edo zer gehiago aipatzeko asmoa daukazun.
Ez, nire partetik ondo dago, hola utziko dugu nahi duzu.
Pues hemen utziko dugu, eskerrik asko beti bezala, eta datorren aste artean berriro egongo gara.
Ederto leo, datorren aste arte.
Arratsalde ederra pasa, Adrian.
Venga ba, zuek be, ondo ibili.
Zuek arte, ondo ibili.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus